okukhona dube yilokhu izulu liyana sibili ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes licinile ukuna izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni esimbi primary school ngisiyachaya izitini ezesikole laphana ngicele ngababalisi heyi ngithe ngingaqedi lahle lapho ukuba ngesivuvu esincane latshaya izitina zami about 2 bits zafa
ye kubi kanganani khonapho moya nxa sikhangela izulu lelikhulu
okukhona izulu liyana mfowethu alimanga khonapho bekumele ukuthi ngihambe ngemsebenzini emayini ngemsebenzini emayini so ngigcine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje solisina so umhlabathi uyathamba then iholi ingadubuka iyashekha umhlabatho ube suvala so okukhona yikho ngingasahambanga asahambanga duba asahambanga malumami ngendaba yena le yokuthi izulu liyana kakhulu